en hvað þingsköp kveða á um. Tekið fyrir annað dagskrármálið, virðisaukaskattur, stjórnarfrumvarp, mál númer 542 á þingskjali 918, nefndarálit á þingskjali 1151, það er framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greita atkvæða um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Fyrstu grein. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt 39 samhljóða atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá er að greita atkvæðum aðra til fjórðu grein. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til fjórða greinin eru samþykktar með 40 samhljóða atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, tollalög.